Ozat Bıkı Radyosu Selim. Кенше ноябрь жумга көн китерген хабарларга Азаттык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда Дөнья Корея башкаласы Сеулда зур 20-лек саммиты мөһим карарлар кабул итү белән тәмамланды. Һәм килешүгә ирешеп булмаган мәсьәләләр дә калды. Русиядә быел гына инде 12 журналист үтерелгән. Кыйналган һәм басымга дучар булганнарның саны тагын да югарырак. Ил җитәкчелеге гаепле булганнарны табарга вәгъдә итә, шинбарлыкта алар беркайчан да табылмый. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары да булачак. Казанга Финляндия президентының килүе икенче дөнья сугышы вакытында әсирлектә булган татарларда 65 ел элеккеге хатирәләрен яңартты.
Россиядә сукыр кешегә һәм башка инвалидларга да яшәү авыр. Шул җөмләдән пенсионерларга да.
Иртәгә дөньяда сукырлар көне билгеләнә. Бүген Шаллы сукырлар җәмгыяте һәм күрмәүче кешеләрнең тормышы турында тулырак итеп сөйләрбез. Шулай ук азатлык дулкыннарында Башкортстан хәбәрләре һәм татар дөньясы яңалыклары булачак. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньяның иң зур икътисадына ия 20 илнең башлыклары халыкара валюта фонды эшен үзгәртү турында килешти. Германия һәм Кытай кебек илләрнең күләмдән тыш таләптән тыш экспортына билгеле бер чик кую тәкъдиме хупланмады. Бу тәкъдимне АКШ ясаган иде. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин карышмас.
Дөнья икътисадында алда барган сәнәгать илләр һәм тәрәккыят юлына баскан илләрдән торган зур 20-лек җыены фикер аермалыклары сәбәпле йомшартылган бер нәтиҗә белдерүе белән тәмамланды. АКШ президенты Обама күтәргән Германия һәм Кытай кебек илләрнең күләмдән тыш экспортына билгеле бер чек кую тәкъдиме хупланмады. Экспортка нигезләнгән икътисадка ия булган Германия һәм Кытай бу тәкъдимгә каршы чыкты. Саммит ахырында чыгыш ясаган АКШ президенты Барак Обама таләп һәм тәкъдим тигез күләмдә барган очракта гына сәламәт икътисадның дәвам итәчәген, югыйсә арадагы тигезсезлекнең кризиска китерәчәге турында кисәтеп, бу хакта шикләүләр кабул итәргә чакырган иде.
Some countries are running large surpluses.
Кайбер илләрдә таләп кирәгеннән артык, ә кайбер илләрдә дефицит үсә бара. Таләп һәм тәкъдимдәге тигезсезлек икътисади кризиска итәрә һәм бу глобаль икътисадны җанландыру адымнарына яный. Дип әйткән иде. Германия канцлер Ангела Меркель сәүдә әйләнешендәге тигезсезлек таләптән артык экспортка сәяси шикләр кертүнең икътисади бер аңлатмасы юк, сәяси буларак тәкъдимгә шикләү кертү мөмкин түгел дип әйтте. Меркель моның урынына ирекле сәүдәне көчләндерергә чакыра. Сәүлдә кичке сәгатьләргә кадәр дәвам иткән фикер алышудан соң ясалган уртак белдерүдә сәүдә әйләнешендәге тигезсезлек мәсьәләсендә илләр арасында яңа юл күрсәтүче кайбер чаралар билгеләү турында килешенде. Бу вазифа зур 20-лекнең икътисад министрларына йөкләнде. Зур 20-лек җыенында иң мөһим нәтиҗә халыкара валюта фонды IMF-кә реформалар кертү мәсьәләсе булды. Җитәкчеләр Кытай һәм тәрәккыят юлындагы башка илләрнең халыкара валюта фонды IMF-кә көчлерәк вәкиллек итүе тәкъдиме яклау тапты. IMF-ны глобал икътисади системаны дәвам итәчәк һәм тәрәккыятны ныгытачак көчле оешмага әйләндерү максат куела. Саммиттә көн үзәк мөһим темалардан берсе дә АКШ һәм Кытай алдында торган акча бирәмлеге кыйммәтен киметү мәсьәләсе иде. Проблеманың башында Кытайның мал сатуына арттыру максатында үз акча бирәмлеге юаньнең кыйммәтен махсус түбән туту ризасызлык тудыра. АКШ үзәк банкының күптән түгел базарга 600 миллиард доллар акча чыгаруын белдерүе дә бары тек Кытайда гына түгел, бик күп илдә тәнкыйть тудырды. Зур 20-лек җыенында акча бирәмлеге кыйммәте мәсьәләсендә уртак карар яңгырамады.
Сеулда тәмамланган зур 20-лек йомгаклары белән җыен йомгаклары белән Мәтин карышмас булды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Русиядә журналистларны кыйнау һәм үтерү гадәти күренешкә әйләнеп бара. Быел гына инде 12 журналист үтерелгән. Күп очракта танылган басмаларда эшләүче журналистларга һөҗүм яңгыраш алса, төбәктәге хәбәрчеләрнең кыйналу хәлләре киң җәмәгатьчелеккә килеп тә ирешми. Белгечләр фикеренчә, ил җитәкчелеге җинаятьчеләрнең үз язаларын алачагын вәгъдә итсә дә, һөҗүмнәрнең берсе дә ачылганы юк. Тулырак әйтеп, Ландыш Харасова сөйли.
Xəbərdarlıqını yaqlaq fondu jitəkçisi Aleksey Simonov sözlərin şəhildə jurnalistlar iminliqi xəli üzgərmi, şinki bu Rusiyadəgi siyasi mahit kəbəylə. Sanqı 10 yılda bu şul kiliş devam etir, jurnalistlar yazmaları xoq saqla uyuşmalarının tikşürürlər uzduruğuna səbəb bulanı yox. Demək bu yazılar şuldə qışqıruğa din, əandı tavışına yox iduğu bir jinildi yol. Simonov fikrincə jurnalistlarına qinau həm ötürü işraqların tikşürü qıtış-qış bara, həm komersant qazetsi xəbərçisi Alek Kaşın axıcumlansan xəllərinin uzgəruğu də big ikilim. Ул 1 ел ярым элек президент белән очрашуда аңа үтерелгән журналистлар исемлеге белән мөрәҗәгать иткән булган. Исемлеккә 12 кеше һәм алар арасында хукук яклаучылар да бар иде. Әмма шул кешеләрнең берсенә кагылышлы да җавап булмады ди ул. Симонов каршыңга һөҗүм дәүләт дәрәҗәсендә тикшерү ялынган дигән сүзләрнең бары тик күз буяу өчен генә дип саный. Чөнки элекке журналистларга һөҗүмнәрдән соң ил җитәкчелеге прокуратурага аны төптән тикшерүгә йөкләмә бирә иде, ләкин аңа карап кына бер генә җинаятның да ачылганы булмады. Әйтергә кирәк Cəmağəçilikə bari ırı şəhərlərdə qinalışı jurnalistlar haqqındağına xəbərlər kilib irişə. Əşınlıqda Rusiya təbəklərində mındı xəcümlər ostuqil. Misal üçün Saratovda Saratovski reportör qazetçi baş məhəriri Sergey Mikhailovnı qinalığı haqqında jinayət şaşılgan. Jukovski Vesti qazetçi xəbərçisi Anatoli Adamçuk əlində xostaxanədə travmatologiya bölgündə yata. Penzada komersant qazetçinin yerli bölgü xəbərçisi Mikhail Labanov haqqorada məhkəmə şiratdağı tapqır jinayət üçün aşu qararın kiri qoqqan. Михайловка хыжум 5-нче ноябр көнне киндис аулак урында булган. Аның Эхо Москвы газетасына сөйләвенчә, моны хәтта кыйнау дип әйтеп булмый, чөнки хыжум итүче бары тик 2 тапкыр гына типкән. Әмма күрәсең, ул оста спортчыдыр ди журналист, чөнки 2 типдән соң ук ул җиргә авып аңын югалткан. Михаил фикринчә аны якында бер кеше узып баруына коткарып калган, чөнки әлеге кеше кычкыра башлагач хыжумчылар куркып качкан. Журналист моны үзенә кисәтү дип саный. Моннан бер ай ярым элек аның кисә телефонына эре эшмәкәр һәм Әлкә думасы депутатыннан янау хәбәре килгән булган. Элегерәк Саратауның Идел буе эчке эшләр идарәсе бу аның журналист эшчәнлеге белән бәйле булмаска да мөмкин дип белдергән иде. Симонов фикеренчә, алар төптән тикшерү уздырудан качарга теләп, моны гадәти көн күреш һөҗүмгә генә кайтарып калдырмакчы. Алабановка һөҗүм сәбәпле җинаятьне ачуны 4 тапкыр кире какканнар. News.com язуынча, әлеге хәлгә Крайның эчке эшләр идарәсенең махсус йөкләмәләр инспекторы Иван Погорның беркайда да эшләмәгән улының катнашлыгы бар дигән сүзләр йөри. Хәтта Пермь крае эчке эшләр идарәсе хәбәрләрендә башта бу һөҗүм нәтиҗәсендә Сергей Погор һәм аның бер ярдәмчесе кулга алынган дигән, әмма соңрак Погорның мин ул вакытта идә идем дигән хатыннан соң җинаят эшен ачудан баш тартканнар. Тикшерүчеләр үз белдерүләрендә Лабанов сәламәтлегенә зыян ягылудан барлыкка килгән дип язган. Милиционерлар фикеренчә, һөҗүм чыннан да булган, әмма башына һәм миенә зыян әлеге һөҗүмчеләрнең аның битенә типкәннән соң баскычка ягылып каты бәрелгәннән соң барлыкка килгән. Лабанов исә һөҗүм алдыннан Сергей Погор милициядә танышлыклары булу белән мактанганын әйтә. Кыйналган журналистлар Адамчук, Кашин һәм эколог Константин Фетисов хастаханәдә кала. Адамчукның баш мие селкенгән, аңа һөҗүм төнге 2-дә редакциядан эштән кайтканда була. Әлеге хәлне аның каләмдәшләре Адамчукның җирле урманны киселүенә каршы чыккан балаларның тоткарлануы турындагы язган хәбәре белән бәйле. Әйтергә кирәк, урман кисү хакында язган журналист һәм экологларга һөҗүмнәр аеруча да күп. Шуларның берсе Химкинская правда газетасы баш мөхәррире Михаил Бекетов һөҗүмнән соң бик авырлык белән генә хәрәкәтләнә һәм сөйләшә алмыйча бары авазлар гына чыгара. Кимки урман яклаучы эколог Константин Фетисов та 4 ноябрь көнне каты кыйналудан соң хастаханәдә кала. Фетисовның башына тимер белән бергәннән соң аның ярты башы зәңгәрләнеп, колакларыннан кан киткән иде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан парламентында 3 еллык бюджет проектының 2-нче укылышына төзәтмәләр әзерләү тәмамланып килә. Дәүләт шурасының үткән утырышында коммунистлар фракциясе җитәкчесе Хафиз Миргалимов республиканың төп финанс документына карата тәнкыйть белән чыккан иде. Дәүләт шурасындагы коммунист депутатлар бюджетка үзләреннән йөзләп төзәтмә әзерләгән. Аерым алганда алар дәүләт идарәсе өчен акчаларны киметү, коммуналь түләүләрне киметү, мәдәният өчен чыгымнарны арттыруны тәкъдим итә. Коммунистларның төзәтмәләре
кабул ителмәгән очракта берничә кешелек фракция бюджетка каршы тавыш бирергә җыена. Булар хакында парламенттагы коммунистлар төркеме башлыгы Хафиз Миргалимов белән безнең хәбәрчебез Бикә Тимерова сөйләште.
Коммунистлар фракциясе парламентның соңгы утырышында тәкъдим ителгән бюджет проектының бик күп өлешләренә тәнкыйть белдерде. Аерым алганда алар дәүләт идарәсенә бик күп акча җибәрләде. Түрәләрнең санын кыскарту турында да уйдаучылар юк, ди Хафиз Миргалимов.
Аннары менә безнең менә бу кырылыклар сәп күрсәтте. 5 ел элек безнең республикада су программасы кабул ителгән иде. Әбе, җигез беләсез, ничә авылларын быел, и то, что на су сибәрге мунча кергә, ишәргә су да таба алмадылар үзләреннән. Приватан су белән торалар иде. Бу өлкәдә без җитәрлек күләмдә акча бирмәгән дип уйлыйбыз. Әле күптән түгел без менә депутатлар һәм рабочая комиссия тикшерәбез коммуналь реформаның барышын, сарман табылды. Җәлил Пашевында антыбыз за буркирет, безнең кәлмәттә бик кыйммәтлебез, Зайнскада су белән торса да су кыйммәт, ә калган Югрова су әйтеп тотырасы юк. Шуның өчен безгә читерлек күләмдә акча бирергә тиеш.
Мәгарифкә гадәттәгедән күбрәк аерылса да, медицинага өстәмә финанслар бирергә кирәк дип саный коммунистлар, чөнки ашыгыч рәвештә операция ясыйсы балаларга бюджетта өстәмә акчалар каралмаган. Шулай ук коммунист депутатлар ипотекага зур акчалар түләү урынына аз кремле кешеләргә социаль бәядән йортларны арендага бирү тәкъдиме белән чыга. Барлыгы коммунистлар фракциясе 100-гә якын төзәтмә әзерләгән. Аларны комитет утырышында карыячакбыз, ди. Коммунистлар шул ук вакытта федерализм принципларында яклый. Аерым алганда, салымнардан, нефть сатудан кергән акчаның 70% федераль үзәккә җибәрмәскә, төбәкләргә үзләренә калдыру юлларын эзләргә кирәк, ди Хафиз Миргалимов.
Елына 30 миллион тонна нефть чыгарабыз. Абычының 70% кереме китап итмәскәгә, менә безнең хакимияткә, безнең дәүләтебезгә, безнең министрларыбызга, һәм субъектларга бергә-берләшеп, безгә күрсәтергә кирәк, потому что җыела торган җитәрлек күләмдә салымнарыбыз субъектлар да арасында калырга тиеш, аннары без йөрибез алардан акча сорап. Аннары икенче мәсьәлә Россия күләмендә менә налогларны 13% барса түли. Әле бар түли, без дә түлибез. Һәм укытучылар базасы сулда хәзер. Ул бит дөрес түгел, юллары да юк, казлары да юк. Аларга ничек тормак кирәк? Вот мы еще мәсьәлә без кискен күтәреп чыгабыз. Аннары культура мәсьәләсе, һәм культурада безнең чынебезне яхшырга тиешбез, алар финанслап кына. Менә музейларыбызны карагыз, нинди хәлдә, нинди генә йортларыбыз ишелдә, Тукай һәм Фокус йортларын менә монда әйтергә була, гостиницаларын. Менә шул рәттән әйтмәкче булам, Ленин музейында, анда киң дигәндә 30-40 миллион акча кирәк. Бөтен җирдә үтеп чыгып булырга тиеш.
Сезнең төзәтмәләр кабул ителмәгән чиракта коммунистлар фракциясе бу бюджет проекты өчен тавыш бирәчәкме?
Конечно, нет. Ни өчен без буржуаз бюджетка тавыш бирү керек. Әгәр дә безнең исбатланган, дәлилләнгән, акчасы күрсәтелгән тәкъдимнәр булса икән, ничек инде без аларга тавыш бирәбез? Һәр бер сессия каршыннан үзе безнең
коммунистлар фракциясе дәүләт шурасында бердәнбер оппозициядәге фирка булса да, башка тарафлар да бюджет проектын тәнкыйтьли һәм өстәмә акчалар сорый. Мәсәлән, парламентның соңгы утырышында Татарстан дәүләт шурасының фән, мәгариф, милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев чыгыш ясап, милли мәдәниятка, милли проектларга финанслар бик аз бүленә дип сөйләде. Шулай итеп, парламентның төрле комитетларында бюджетка проектлар карала. Татарстанның төп финанс документы икенче укылышта Татарстан дәүләт шурасының киләсе утырышында кабул ителергә тиеш.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланыда куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иртәгә дөньяда сукырлар көне билгеләнәчәк. Бүген 18-нче гасырда Париж һәм Петербурда сукырлар өчен мәктәпләр ачкан мәшһүр француз кешесе Валентин Аюд туган көне. 18-нче гасырдан бирле күп вакыт узган. Русиядә күрмәүче балаларга урта белем алырга мөмкинлек бар. Әмма иң авыры аларны мәктәптән чыккач көтә. Чаллының сукырлар оешмасының 600 ләп әгъзасы бар. Аларның 28-е генә Алабуга сукырлар җәмгыяте ярдәмендә эш тапкан. Чаллыда күрмәүче балалар өчен 2005-нче елда ачылган мәктәпкә башта 60 Лап бала йөрсә, хәзер аларның саны 166 бала булган. Сукыр балаларның саны артуы, тирә-як мөхитнең пишраклыгы, халык арасында шикәр авыруының таралуы һәм нәселдән килгән ширләргә бәйле. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Чаллыда сукыр кешеләр оешмасы 1932 елда төзелә. Соңгы 20 елда биредә рәис булып Әнвәр Гараев эшли. Аның әйтүенчә, оешма сукыр кешеләргә хакыкый ярдәм күрсәтү, мәгълүмат белән тәэмин итү, аларны тернәкләндерү юнәлешендә хәрәкәт итә. Таза сау кешеләр өчен мәшгульлек, эш мәсьәләсе кыен булып торган бер заманда күзләре күрмәүчеләр өчен дә мәшгульлек проблем булып тора. Шушылар һәм тормышның башка юнәлешләре хакында Әнвәр Гараев азатлыкка болай дип сөйли.
Ләкин бүген көндә кызганыч Чаллы шәһәрендә сукырлар эшләрлек предприятие юк. Бу эш мәсьәләсе авыр. Менә безнең бүген көндә 27-28 кеше Алабуга сукырлар предприятиесендә эшлиләр. Өйдә утырып, надомник дип әйтәбез без аларны. Алар менә үзләренең шушы пенсияләренә күпме дәрәҗәдә өстәмә хезмәт хакы алып, семья бюджетына тулыландыралар.
Менә шушы инде сукыр кешеләр арасындагы эшсезлек проблемасыннан кала инде яңадан башка төрле проблемалар да бармы? Мәсәлән, светофорлар, пандуслар, менүчү юллары, баскычлар.
Да менә аяк астын күрмәк кеше җитәрлек дәрәҗәдә информация алмый, тирәлек турында информация җитми күрмәүчегә. Һәм дә инде билгеле менә китап, газеталарда булган информацияны без тиешенчә ала алмыйбыз. Менә булар барса да безнең өчен зур кыенлыклар тудыра. Инде башкасы пандуслар безгә мөһим түгел, без атлап үтәбез, Аллаһка шөкер аяклар җири, кулда таяк булганда таяк капшап бара юлны. Менә кызгы кышкышырда кыенрак, чөнки бузлавык була, кайык басканда күрмисең, таеп китәләр һәм шул рәвешле менә аяк кул сындыру чыраклары күп шактый гына кызгы кышкышырларда. Светофорлар безнең шәһәрдә барысы да диярлек җиһазландырылган ана шул тавыш җайланмалары белән. Бусы шәһәр хакимиятенең һич чиксез дип әйтәм һәм безнең уртак җимеш. Һәм шуннан да менә соңгы 4-5 елда менә безнең күз буенча инвалидлар машина астында калып һәлак булу очраклары юк. Андый кыенлык Аллаһка шөкер узды.
Әнвәр әфәнде, менә шушы көннәрдә инде сукырлар җәмгыяте үзенең теге халыкара көнен билгеләп үтәр дип әйтергә кирәк. Менә шушы көн алдыннан менә мондый сорауга җавап бирсәгез иде. Сезнең җәмгыяттәге кешеләр менә нилектән сукырайганнар, һәм инде менә шәхсән үзегез нилектән сукыр?
Безнең бүгенге көндә сукырлыкның төп сәбәпләрнең берсе билгеле шул экология, аннан инде нәселдәнчелек һәм дә менә шушы шикәр чире. Менә шу өч әйбер төп. Минем үземнең начар күрү сәбәбе билгеле ул еракка барып таша, шулай ук мин кичкенә чактан ук күрә карау близорукс дип әйтәбез инде белән ширләнем инде. Менә аннан әкрен-әкрен шушы күрә карау шире күрәсең, кан тамырларының җитешсезлеге аркасында шушы шелтәр япма сетчатканың начарлыгына китерде. Аннан инде тагын менә мине машина бәрде. 90-нчы елда шулай тырып бөтенесе бергә җыелып, менә мин шушыга килеп җиттем. Монда врачларның да өлеше бар, дөресен әйтергә кирәк. Шуны вакытында күреп, тиешле дәвалау чаралары күрмәделәр врачлар, кызганычка каршы әйтергә кирәк.
Әнвәр әфәнде, менә сезгә инде түрәләр игътибарына шушы бәйрәмнәр алдыннан гына бирәләрме, яки инде менә ел әйләнәсе игътибар бармы?
Игътибар бар, ләкин ул җитәрлек түгел. Әйтергә кирәк, менә шәһәр хакимияте социаль яклау идарәсе әйтергә кирәк, бүгенге көндә яктыз белән карый. Ләкин менә шушы кризис, бюджет акчаларының җитешмәүчәнлеге барысы бергә билгеле безгә бу сукырларны тернәкләндерү процессын тиешле билгелеккә күтәрергә әле мөмкинлек биреп җиткермей. Күбесен үзебез булдырырга тырышабыз инде. Менә һаман да шул оешмаларга мөрәҗәгать итеп, КамАЗ элек безгә бик яхшы ярдәм итәдер, ләкин соңгы 2 елда бөтенләй дә бер тиен дә бирмәде. Һәм менә шушы аяк, баш, кул эшләгәндә әзрәк ниндидер нәтиҗәгә ирешеп була, һәм бүгенге көндә әйтергә кирәк, безнең оешма Татарстан ұйышмалары арасында алдыңғы ретте бара деп әйтергә минем хоқым бар.
Менә бит инде сукыр кешеләр өчен махсус китаплар чыгарыла, махсус аудиокассеталар чыгарыла. Менә сез алар белән тәэмин ителгәнме?
Китап мәсьәләсендә без менә рус телле китапларны Мәскәүдән алдыралар. Килә инде. Татарча китапларны без Татарстан махсус китапхана аркылы яздырып алабыз. Ләкин һаманда шул бер сүз, теләгән китапны алып кулгатып уку сукыр кеше өчен андый бәхет тәтеми, кызганыч. Яшьләр өчен уку асбаплары җитешми, ниләр дәреслекләр. Ул мәсьәлә бик борчый безне. Аннан инде менә брайльча китап чыгару ул да бик кыйммәткә төшә. Бер сүз белән әйткәндә, эш эшләнә, ләкин әле җитәрлек дәрәҗә түгел.
Менә сез яшьләрне искә алып киттегез. Менә сукыр кешеләр арасында яшьләр бармы?
Яшьләр бар, безнең яшмада да 1500 кеше бар. Чаллыда менә инде 5 ел эшләп килә махсус күрмәүчеләр өчен мәктәп, 75-нче мәктәп бу. Алда анда да укучылар саны үсеп килә, алар 90 кешедән башлаганнар, бүген менә 166 бала укый бу мәктәптә.
Без инде менә җәмгыятьнең эше белән бер кадәр таныштык. Менә шуны әйтеп китсәгез иде, сукыр кешеләргә менә тормыш итәргә, гаиләдә яшәргә, менә шушы шәһәр фатирларында яшәү кыенмы? Менә гаиләдә аларга нинди караш?
Әйтик, төрле гаиләләр бар. Инде гаилә агзасының, семья башлыгының берсе сукырайган очракта, әйтик, ир кеше сукырайган очракта кайчакта семьялар торкала, андый күренешләр дә бар, чөнки бу зур психологик кишешләренә түгел, бу семья бюджетына нык суга, чөнки кирем кисәк кенә кими, сез менә аңлыйсыз инде, чөнки сукыр кешенең хезмәткә сәләте бик түбән була. Ләкин менә сукырайган килеш кавышкан семьялар бар, безнең менә икесе дә, ире дә, хатын да сукырлар, алар әйбәт кенә гомер кишерәләр һәм күзле балалар тәрбияләр. Безнең шәһәрдә андый кешеләр бар, берничә пар. Менә хатыны сукырайса инде семья хәле кыйнырак була, ләкин семья таралмаска мөмкин. Андай үрнәкләр дә бар, таралу очраклары да бар.
Рауза Кыттусова, Шалла сукырлар оешмасының саркатибе: Русиядә сукыр кешеләргә тормыш итү кыенмы дигән сорауга болай җавап бирде.
Россиядә сукыр кешегә һәм башка инвалидларга да яшәү авыр. Шул җөмләдән пенсионерларга да.
Сукырлар оешмасында китапханачы булып эшләүче Фагыйлә Самарханованың күзләре исән, якты дөньяны күрә алучыларга теләге мондый:
Мин теләрем аларга үзләренең булган сәламәтлекләренең кадрын белергә дип. Һәм шул ук вакытта сәламәт кешеләр менә бу күрмәүче кешеләрдән үрнәк алсыннар, чөнки алар тормышның ямен, ничек дип әйтим инде, тулырак аңлыйлар һәм тырыш кешеләр алар. Алар менә күрмәүләренә карамастан эшләргә тырышалар, күп нәрсәне белергә тырышалар. Безнең проблемалар, иң нык проблема шул, безнең китапханага ремонт кирәк.
Оешма рәисе Әнвар Гараев әйтүенчә, аларның оешмасы зурдан кубып, сукыр җырчылар фестивале уздыруга әзерлек башлаган. Бу эшкә Александра Абрамова да бик теләп алынган. Шушы көннәрдә фестивальнең барлык шартлары мәгълүм булачак. Һәм бу хакта азатлык тыңлаучыларына да җиткерәләр.
Гафилла Газизне тыңладык. Сукыр кешеләрнең күбесе дөнья тормышында үзен кимсетелгән итеп хис итә. Әмма Казанда яшәүче Фәнис исемле егет андыйлардан түгел. Фәнискә 22 яш, 16 ел инде ул якты дөньяны күрә алмый. 5 яшендә каты авырып, сукыр кала. Шулай булуга карамастан Фәнис көндә Казанның бер башыннан икенче башына бер үзе 2 автобусга утырып килеп, Левченко бистәсендәге Сөлейман мәчетендә үзе кебекләргә Коръән уку һәм компьютерны өйрәнү дәресләрен бирә. Дәресләр биргән арада егет интернет Таша дөнья хәбәрләре белән дә танышып чыга. Шул исәптән Азатлык радиосы сәхифәсенә дә керә. Радионы да яратып тыңлый. Фәнис белән әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Татарстан Президенты Рустам Миңнеханов Азия-Тын-Океан иктисади хезмәттәшлек оешмасы саммитында катнашучы төркемдә Япониягә килде. Төркемне Русия Президенты Дмитрий Медведев җитәкли. Йокохама шәһәрендә үтүче саммит читендә Татарстанның Менделеев шәһәрендә химия корылмасы төзү һәм анда җиһазлар урнаштыру турында 1 миллиард долларлык килешү имзаланыр дип көтелә. Келешу Татарстанның Амони ширкәте белән Mitsubishi Heavy Industries, Soyuz Corporation һәм China National Chemical Engineering төркеме ширкәтләре арасында имзалана. Дөнья икътисадының 80%-ын үз кулында тутучы 20 ил җитәкчеләре бүген Көньяк Кореяда тәмамланган очрашуда Базель 3 исемле банк эшчәнлеге кагыйдәләре килешүен хуплады. Кризистан соң дөнья финанс базарлары реформасының нигез ташларыннан берсе саналган бу килешү Базель халыкара банк эшчәнлеген күзәтү комитеты тарафыннан сентябрь аенда хупланган иде. АКШ президенты Барак Обама Гыйрактагы саяси җитәкчелекнең вәкаләтләрне бүлешү килешүен ил тарихындагы мөһим вакыйга дип атады. 20-лек төркеме саммиты узган Сеул шәһәрендә чыгыш ясап, Обама Гыйрак хөкүмәте тулы вәкаләтле булыр һәм илнең барлык катламнарын да чагылдырыр диде. Гыйрак президенты итеп яңа мөддәткә сайланган кыр җитәкчесе Җәләл Таләбани пәнҗешәмбе парламенттагы чыгышында хәзерге премьер-министр Шыгый Нури Әл-Мәликигә яңа хөкүмәт төзергә кушты. Сүнни Усама Әл-Нәҗифи парламент рәисе урынын алды. Қазан халықара хаваланда як 42 ұшқышы техник жетерсіздік сәбәпле кире түшіп ұтырырға мәжбір болды. Мәскәүгә баручы ұшқышта Рубин футбол тақымы ойыншылары һәм тренерлары булган. Хаваланның матбуат хезмәте белдерүенчә, Тулпар һава ширкәте ұшқышы моторларының берсе софтан чыгу сәбәпле төшеп утырган, юлчыларга зарар килмәгән. Рубин футболчылары Мәскәүгә бүген кич башка ұшқыш белән китәр дип көтелә. Русия прокуратурасының тикшерү комитеты Русия дәүләт оешмаларына Mercedes-Benz машиналарын сатудагы җитешсезлекләргә бәйле җинаять эшен ачты. Бу турыда тикшерү комитетының рәсми вәкиле Владимир Маркин белдерде. Маркин шикләнүчеләр исемлеген әйтмәде. Daimler ширкәте машиналарын Русия эчке эшләр һәм саклану министрлыклары, Мәскәү шәһәре хөкүмәте һәм башка дәүләт оешмалары алган иде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров АҚШның эчке сәясәте стратегик һөҗүм коралларын кимитү килешүен ратификацияләүгә комачауламас дип өметләнүен белдерде. Лавров бүгенге чыгышында Русия АҚШ Сенатының тышкы сәясәт комитетында сентябрь аенда расланган бу килешү ел ахырына кадәр Сенатта да хупланыр дип өметләнә диде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада танылган татар галиме Илдар Габдрафиков үзенә ягылган гаепләрдән котыла шикелле. Республика рәсми мәгълүмат чараларында аның нахакка гаепләнүе турында зур-зур мәкаләләр басыла. Илдар Габдрафиковка карата һөҗүмнәр 2008 елда башланган иде. Аны милләтара ызгышлар чыгарырга тырышуда һәм хакимиятләргә яла ягуда гаепләделәр. Ә 2009 елның августында Илдар Габдрафиковны һәм тагын 4 кешене Уфа Губ бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләп, тикшерү бүлегенә ябып куйдылар. Соңгы вазгыят һәм Уфадан башка яңалыклар белән Фәнис Фәтхи таныштыра.
Башкортстанның Иглин районы хакимияте башлыгы Ришат Исхаков вазифасыннан алынды. Бу хакта 12 ноябрь көнне Иглин районы шурасы утырышында карар ителде. Иглин районы хакиминең иртәме соңмы эшеннән алынышы көн кебек ашык иде. Чөнки аның эшендә республика контроль хисап булаты зур кимчелекләр тапкач, ул шушы ай башыннан үзенә 3 айлык ял алган иде. Шушы хәл күпләрне аптырашта калдырды. Район хакиме Ришат Исхаков ялга киткәч, районда бюджет акчаларының ничек тотынылуын тикшерү максатында бергә 2 тапкыр республика контроль хисап булаты җитәкчелегендәге вәкиллек килде. Ул чакта районга байтак журналистлар да барган иде. Әмма тикшерүчеләрне дә, журналистларны да район хакимияте бинасына кертмәделәр. Уфадан килгән югары түрәләрне райондагы кишрәк түрәләрнең бинага кертмәве һәм хәтта милиция чакыртып тупас рәвештә куып чыгарулары бар республика халкын бер караганда төбәкләрдәге вак хакимләрнең оятсызлыгы гаҗәпләндергән, икенче караганда рәхәтләндереп көлдергән иде. Инде менә Ришат Исхаковның 10 еллык хакимлегенә нокта куелды. Рәсми хәбәрдә әйтелгәнчә, Ришат Исхаков хаким вазифасыннан үз теләге белән киткән икән. Шул ук вакытта район хакимияте башлыгы урынбасары һәм андагы тагын 10-тәгә якын эреле вакытлы хезмәткәрләр ашыгыч рәвештә район үзәк хастаханәсенә кереп яткан. Уфадан килгән тикшерүчеләр белән тарткалашуда нервлары какшагандыр күрәсең. Әле элекке хаким Ришат Исхаков урынына яңа башлык тәгаенләнгәнче, вакытлыча Башкортстан президенты хакимияте хезмәткәре Рафик Мусин билгеләнгән. Яңа хаким урынына дәгъва кылучылар арасында ачык конкурс игълан ителүе хакында хәбәр булды. Иглин районы хакимен сайлау көне 14 декабрьгә билгеләнгән. Шулай итеп, Башкортстанда кенефиләре мәңге силкенмәс кебек күренгән район башлыклары да эшләреннән алына башлады. Бу арада тагын берничә район хакиме вазифасыннан алыныр дип көтелә. Әлеге көндә Кушнаренко районында хәлләрне дә махсус төркем тикшерә башлады. Яңа президент Рустам Хамитов әкренләп Уфада да, районнарда да үз командасын туплый. Шушы арада гына 4 министрны эшеннән алынуы да президентның шушы сәясәтен дәлилли. Якын арада хөкүмәт рәисенең берничә урынбасарының да вазифаларыннан алынуы фаразлана. Башкортстандагы танылган татар галиме, этносәясәт белгече Илдар Габдрафиков ниһайәт үзенә ягылган гаепләрдән котыла шикелле. Бу көннәрдә республика рәсми мәгълүмат чараларында аның нохакка гаепләнүе турында зур-зур мәкаләләр басыла. Моңа кадәр республиканың рәсми матбугат чаралары элекке хакимиятләр кубызына биеп, Илдар Габдрафиков хакында гел тәнкыйт һәм гаепләү язмалары гына бастыра иде. Бу тәңгәлдә айрыша башкорт телендә гәзитләр зур тырышлык һәм өлгерлек күрсәтте. Хәзер исә аларда Илдар Габдрафиков турында уңай язмалар бастыра. Шул исәптән Башкортстан гәзите дә. Бу гәзит быел март айында Илдар Габдрафиковны экстремистлыкта гаепләп тулы бер битлек язма әзерләгән иде. Аннан соң да тәнкыйт язмалары ташкыны тукталмады. Әле исә Башкортстан гәзите дә кирегә борылырга мәҗбүр. Исегезгә төшерәбез. Илдар Габдрафиковка карата һөҗүмнәр 2008 елның язында ук башланган иде. Аны милләтара ызгышлар чыгарырга тырышуда һәм хакимиятләргә яла ягуда гаепләделәр. 2009 елның август айында исә Илдар Габдрафиковны һәм тагын 4 кешене Уфагуб бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләп, тикшерү бүлегенә дә яуап куйдылар. Илнең күренекле шәхесләре яклавы белән генә аларны төрмәдән чыгардылар. Ләкин Илдар Габдрафиковка һәм башкаларга карата ачылган мәхкәмә эшләре әле булса ябылмаган, нукта куелмаган аларга. Илдар әфәнде аерым алганда үзенә карата һөҗүмнәрне республиканың элекке хакимиятләренең кырын гамәлләрен фаш итү белән бәйләп аңлата. Соңгы көннәрдә республика рәсми мәгълүмат чараларында Илдар Габдрафиков турында тик уңай язмалар гына күренә башлавы мәхкәмә карарының аның файдасына булачагын фаразлау мөмкинлеген бирә. Аннан соң инде Илдар әфәнде үзенә күп газаплар китергән элекке премьер-министр Раил Сарбаевны һәм элекке эчке эшләр министры Рафаэль Диваевны үзләрен дә мәхкәмәгә бирергә ниятләнүен әйтә.
Азатлык радиосы Уфа.
Күренекле драматург Туфан Миңнуллин Башкортстанга чираттагы иҗат сафарына килде. Бу юлы Салават шәһәрендәге Башкорт дәүләт драма театры аның әсәрен сәхнәләштергән иде. Салават Башкорт дәүләт драма театры Туфан Миңнуллинның риваят әсәрен сәхнәгә куйды. Әсәрнең премьерасы 11-12 ноябрь көннәрендә үтте. Премьераға Туфан Миңнуллин үзе дә хөрмәтле кунак сыйфатында чакырылган. Атаклы әдип бу чакыруга ихлас ризалык бирде һәм премьераға килеп тә җитте. Җомга көнне Салават шәһәренә телефон аша элемтәгә чыгып, Туфан Миңнуллиннан премьерадан алган тәсиратларын белештек.
Мен инде Салават театрында минем иҗатка күптән игътибар яхшы. Мендә мин инде хәзер хәтерләмим дә элеккеләрен. Анда бер 5-6 әйбер куелды бугай. Менә яңарак 2005 елда алар куйдылар, шулай булды шулны. Россияның халык артисты Алиханов куйды, искиткеч мотор спектакль иде. Менә бу ел инде бер яңа пьеса, әле бер кайда да куелмаган. Минем бер риваят дигән пьесам бар иде. Менә ул аны шуны куйды. Кичә аның премьерасы булды, менә бергәләп карадык. Бүген әле тагын премьера дәвам итә. Искиткеч әйбәт итеп куелган, шушындый шигырьи, лирика, шушындый саф мәхәббәт турында. Мин инде аның жарын билгеләдем, наив реализм стилендә язылган дип. Менә шушындый әсәрне куйды. Тамашачы да минемчә бик җылы каршылады. Әйткән кешеләрнең фикерләре дә әйбәт. Мин үзем дә бик шат. Мин теләгән фикерне җиренә җиткереп куйылган һәм бик әйбәт итеп уйныйлар.
Туфан Миңнуллин Салават шәһәрендә берничә очрашуга да чакырылган. Шәһәрнең үзәк китапханәсендә әдәбият сөючеләр белән булган очрашудан аеруча зур канәгатьләнү алуын әйтте ул. Анда ул күчтәнәшкә дип алып килгән китапларында бүләк иткән. Туфан Миңнуллинның әсәрләрен хәзер Уфа Нур Татар дәүләт драм театрында, Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия театрында, Туймазы Татар театрында, Башкортстанның башка театрларында бик теләп куя. Ә бит әле берничә ел элек кенә Туфан Миңнуллин Башкортстанда персона нон грата теләнмәгән шәхес иде. Башкортстанның элекке хакимиятләре күренекле драматургның Уфа татарлары хокукларын яклап ясаган чыгышларын ошатмады һәм аңа юлларын япкан иде. Бу заманаларда хакимнәр дә үзгәрә һәм Башкортстанга Татарстан ягыннан килүче башка каләм һәм сәнгать әһелләренә дә юллар ачыла башлады. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Финляндия президенты Тарья Халонен Казаннан шәршәмбе көнне китте. Казанда исә аның сәфәрен искә алалар. Икенче дөнья сугышы вакытында әсирлектә булган татарларда 65 ел элекке хатирәләрне яңартты аның сәфәре. Финляндия татарлары безне үлемнән саклап калды ди татарлар. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Без финнарда әсирлектә булганда әлеге илдәге татарлар безне үлемнән саклап калды. Ул вакытта җирле татарлар ярдәм итмәгән булса, без барыбыз да үлеп беткән булыр идек, ди Рәхилә Абдуллина. Ә вакыйга ничек булган соң? Фин сугышы тәмамлангач, Русия яулап алган фин җирләрендә яшәр өчен ул туфракларга мукшы, мордва татарларны күчергәннәр. Чөнки аларның теле фин теленә якын булган. Анда китәчәк гаиләләрнең ирләре эшләрдәй, хатын-кызлары бала табырдай һәм ишле балалы булуына игътибар ителгән. Финляндия шиге буена Татарстанның элекеге Куйбышев районыннан 19 татар гаиләсен алтын таулар вәгъдә итеп яшәргә алып иткәннәр. Рәхилә апага ул вакытта 4, аның апасына 8 яшь булган. Анда барып җиткәч бу гаиләләргә йортлар биргәннәр. Әмма бу каралты кураларны бушка түгел, гомер буе эшләп түләү шарты белән. 1940 елда монда килгән гаиләләр колхоз оештырып җибәргән. Мукшылар мартваларны айрым авылларга, татарларны айрым авылларга урнаштырганнар. 41-нең язында басуқырларга игеннәр чәчкәннәр. Икенче дөнья сугышын без Финляндия чиге буенда каршы алдык. Сугышның кашын башынасын белмәдек дип әйтәләр. Ләкин бу дөрес түгел. Сугыш башынасы билгеле иде. 1-2 ай алдан барлык иратларны хәрби хезмәткә хәзерлек өчен дигән булып җыеп алдылар. Авылда бары тик бала-чага, хатын-кыз һәм олы яшьтәге иратлар гына калды. Сугыш башланган көнне безгә берничә атнага китеп торырга куштылар. Без Выборгка таба юлга чыктык. Берничә көннән безне фин хәрбиләре тотып алды. Камалышта калганыбызны сизмәдек тә. Аннан соң инде Финляндиядә тоткынлык башланды. Бу илдә безне баракларга урнаштырдылар. Татарлар барыбыз да бер баракта яши башладык. Ирләрне урман кисәргә, олырак балалар белән хатын-кызларны башка эшләргә бүлделәр. Безнең фин татарлары белән беренче тапкыр очрашуыбыз лагерга киткәнче беренче тапкыр финнар кулына килеп эләккәч булды, ди Мәликә апа.
Бу татар белән очрашу фин татары. Ул формасы фин солдаты. Ул пленга төшкәч шул җыртта. Без әни нәрсәдер пешерә урамда. Ахран тора инде дигәндә, бу ахранда түгел бу солдат карап тора безнең якка. Әни бусы кирәк, тегесе кирәк дип ашарга сырыйбыз. Шуннан соң бу солдат килде дә, татарша әйтә, сез татарлармы ди. Әни әйтә, аны әти дә жанына килде инде, анда тагы башка кешеләр дә килделәр безнең татарлар, бер-ике кеше сөйли башладылар. Бу абыйга, менә минем хәтеремдә ул Мөнир абый ди. Шуннан соң сөйли башлады, бу кеше әйтә, мин ди сезнең турында да язырмын ди. Без ди булышырбыз сезгә Алла бирсә ди. Фин солдатларына да барып нәрсәдер әйтте, ахранга тыя безне ахран әйтә торган җиргә. Минем ди хәзер барасы җирем бар ди, китәм ди. Мин ди сезнең турыдан язам ди.
Татар әсирләренең фин татарлары белән икенче очрашуы исә лагердә яши башлаган елның Корбан бәйрәме көнендә була.
Корбан бәйрәме дурук безнең Варакҗанына килеп туктады грузовой машина. Грузить киткән әйберләр анда. Шуннан соң бу мөселманнар булып чыкты. Алар сораганнар инде кая монда мөселманнар эзләп тапканнар теге. Мөнир абый дип йөри ди мин аны. Таһир мигә менә беренче килгән салда. Ул инде язып җибәргән. Алар анда отпускага да кайталар иде военныйлар. Ул анда сообщить иткән. Аннар инде алар правительстводан видимо сораганнар килделәр. Шуннан соң безгә инде алып килгәннәр сарык. Аннары столовыйга алып бардылар иртә белән тәһлил әйтеп намаз укырга. Сәтабзе келгені үші ойдалар. Кейімнер ап келгенлер бізге ашылайтып, бізді ендан арысын отделін стайып көрмейді. Бізге бейдім олар ақша қалдырғанлар. Анлар ұрыс балаларына да берелер еді палметіліне. Анда қатленді бейд ашылық болды.
Деп, қатерелерін еңірді Мәлеке апа. Фин тотарларының ердемлері мұның біленгіне тоқталып қолмаған. Тотар әсерлерін бірем-бірем өздері йонына алып, ішке орнаштыра, оларыны кейіндіріп, ошата башағынлар. Олар ғойлесін лагердан ең соңғы болып алып кеткенлер. Бару ұрыны Ярымпе шәһәре болған. Фин тотарлары әсерліктен құтылған тотарлар білін соңғы тілім ипелеріне қадар бөлішкенлер. Сөзге Мәлеке апаның сіңлісі Рәхилә Абдуллина қошыла.
Ул вакытта бит алар үзләре дә картичный система сугыш бит аларда да. Без аларга бик ярдәм иткән өчен әлдә дога кылабыз. Алар булмаса без үләдерек. Финский лагерьларда кеше редко выживал, умирали с голода. Потому что бик начар ашаталар. Азык тузсыз. Шуңа күрә кеше шишенә иде.
Әсирлеккә төшкән татарлар Финляндияда 1944 елның декабрына кадәр яшәгәннәр. 79 татарның барысы да исән-сау килеш ватанларына әйләнеп кайткан. Киткәндә безне Финляндияда калырга кыстадылар. Әмма барыбызны үз илебезгә кайтырга теләде ди Рәхилә апа.
Кайтмагыз, анда кайтсагыз сезне аталар. Алар бит илемтә иткәннәр инде безнең белә. Ул вакытта бит концлагердә булган кеше изгой буладыр. Аталар, яни әйткән, безне атсалар да балаларына гатимәсләр дигән барыбер кайтабыз.
Без киткәндә бик күп фин татары безне озатырга килде. Йылашып айыралаштык. Алар белән бик күп еллар узгачкына элемтәге чыга алдык. Билгеле, моңа тимир пәрдә кумашаулады. Аннан соң без бит гомер буе әсирлеккә эләккән кешеләр булып саналдык. Гәрчә үз ихтиярыбыз белән әсирлеккә төшмәгән булсак та. Баштарак Казанда яшәргә рөхсәт булмады. Укырга урнаштырмадылар. Аннан кайткан һәрбер гаиләне аерым авылларга тараттылар, ди Рәхилә Абдуллина. Рәхилә апа Финляндиядә чакта бергә уйнап үскән Фәридә Низаметдин белән барыбер очрашкан. Берничә мәртәбә Финляндияга да барып кайткан. Фәридә үзе дә монда килеп китте. Әле дә телефоннан сөйләшеп торабыз. Аның кызы Айнур Казанга килгәч бездә торган иде ди ул. Рәхилә Абдуллина Финляндия президентының Казанга килүенә бик шатлануларын, алар арасында үзләрен турыдан-туры үлемнән коткарып калуга зур өлеш керткән Гомәр Дахирның улы Окан Дахирның булуына да сөйнүләрен белдерә. Димәк, бу визиттан соң ике ил арасындагы элемтәләр тагын да ныгыячак, хезмәттәшлекләр үсәчәк. Азатлык радиосы аша тагын бер тапкыр Финляндия татарларына 19 гаилә исеменнән рәхмәтләремне белдерәм, ди Рәхилә Абдуллина.
Казаннан Райнур Шакир булдым. Финляндия татарлары дигәннән бүген Истанбулда Финляндия татарларының Исламия җәмгыяте башлыгы Окан Дахирның әтисе Гомәр Дахир туына 100 ел тулуга багышланган кичә үтә. Галим Гомәр Дахирның Төркиягә турыдан-туры катнашы булмаса да, Төркия татарлары бу чараны чит илләрдә татар үсеше һәм тарихына зур өлеш керткән милләттәшләрне искә алу һәм алар турындагы истәлекләрне яшьләр белән уртаклашу максатында оештыра. Гомәр Дахир 1963 елда фәнни эшен яклаган чук Хельсинки университетында татар телен укыткан. Галим хакында Истанбулдан тарих профессоры Надир Дәүләт сөйли.
Гомәр Дахир асылда 1922 елда Финляндияга качып чыккан, атасы янына, анасы вафат булганнан соң анда укыган, тәрбияләнгән һәм ул юридик факультетны тәмамлый һәм дәүләт оешмаларында 35 ел хезмәт күрә. Шуннан соң ул фән белән кызыксына башлый. Бигрәк тә ул доктор титулын алмастан электе 63 елда Хельсинки университетында татарча өйрәтә. Бу да бик кызык бер нәрсә. Ягъни Хельсинки университетының татарча укыту мәсьәләсенә әһәмият бирүе дә кызыклы. Бәлки финнәр татарларны үзләренә бераз якынрак күрә торганнардыр. Менә Идел Уралдагы башка фин халыклары булу сәбәпле. Менә аннан соң ул докторлык диссертациясын 70-нче елда тәмамлый, 75-нче елда аңарга доцент титулын бирәләр. Ул вакытта аңарга 65 яшь була. Һәм 83 яшькә хәтле Хельсинки университетында галим буларак эшли. Аның талим булган чорында Төркиягә һәм дөньяның төрле илләренә язылган фәнни визитлары да бар. Һәм иң кызык ягы минемчә Финляндия татарлары арасында бердән бер галим булып өлгергән шәхес. 15-inde anın doğuna 100-inci yıl tula. Şunu iske alır götüledik. Finlandiya gıdalgı bizden tuganlarımızın zor bir halimin iske alıp içmesen bundagılarga da hatırlatı bulur.
Siz Türkiye'deki Tatar Halime Nadir Devletini tanıdınız.
Azatlık Radyosu.
Татар халкы сәяси һәм милли мәнфәгатьләрне дә яклап башкарган җырлары өчен үз иткән җырчы Илсия Бәдретдинова бу минутларда Уфаның иң зур концерт залларының берсе Нефтяниклар мәдәният сараенда концерт бирә. Бу сәфәргә юлга чыгар алдыннан 10 ноябрь көнне ул казаннарга да яңа концерт тамашасын күрсәтте. Ул дәвамы бар дип атала. Тамашачының үткән җырлары аз булганга күңеле төшкән. Наиләланы тыңлыйк.
Devamı bar digenden Ilsiye Bedreddinova sözlerinşe fevral ayında ul Qazanda tağın bir zor konsert qoyacaq. Jırşığa 30 yaş tula, hem öz jırları bilen sahnəgə çıxularına da 5 yıl uzıp ketken. Naq mənə şul tantanalı tamaşa vaqtında Bedreddinova xalq bigrək də öz itken jırlarını da başqaracaq. Küplər onu turısın aytken ötken tilli hem milli jırları işin yarata. Qazandagı soňğı konsertin qarawçılar арасында да тилегенне ишетә алмадык, узганы шәбрәк булган иде диючеләр булды.
Җәй буе башта кырылык булды бит. Без бүген 51-нче концертны куябыз. Без сезон башында программада бик яурак, шундый рак җырлар белән эшләгән идек. Барабыз, не халкының настроениесе кызу үтелгән, бәрәңге юк, урожай юк. Көн саен ниндидер бәле, ниндидер нееме. Без уйлаштык та, әз генә ну хәзер бездә яурышы әйткәндә халыкны грузи китсәк дип. Әзірек тегі көңілерек концерт болсын, женілерек концерт болсын дейді. Шулы қарт бөле кебек, татар кебек, анды жырлар, оларын тегі халық біле, олар дискларда шығачак, ә концерт программы сол ойырыма ғайды.
Ди Илсия Бәдірдинованың ире концертларының режиссері һәм продюсері Илфақ Шихапов. Өзі ол бұ программ кересінші халыққа көбірек ұшай, һәм барған жерде шәп деп әйтәләрдей. Шулай да түртмәлі тоқмақларда башқарды Илсия Бәдірдинова. Мұңа қадар ол ике серия татарнықын, кірәшін һәм башқырт тоқмақларын жырлауын әйтіп кетті. Бұ юлы тоқмақларыны рус күйіне башқарды. Сөзләрін Илфақ Шихапов язған. Ил башы алышын дип кемнәр генә сөйләмәй, президент шайтан булса да, бездә берни үзгәрмәй дип җырлый Илсия Бәдретдинова. Урыс киенә җырлауына килгәндә, кайбер тамашачылар моның сәяси төртмәсен дә тапты. Ник дигәндә, Татарстан җитәкчелеге соңгы вакытта Мәскәү кубызына күбрәк бии башлады. Бу тақмакларын алар шулай ук быел гына президент алышынган Башкортстанга да алып китте. 12 ноябрь көнне Уфаның иң зур концертлар залында меңнән артык кеше сыйдырышлы Нефтяник мәдәният сараенда концерт куялар. Уфа ул татарлар шәһәре, шуңа күрә нинди генә татар чарасы булмасын, иң яхшы концерт залларында узарга тиеш ди Шиһапов. Моннан 3 ел элек алар Уфага бер тапкыр барган булганнар. Ул вакытта шәһәр читендәге зур булмаган бер мәдәният йортында чыгыш ясаганнар.
Бүре хакында жыр жырлый, таңлый күндәм көтү аны, исе китте. Көтүшеләр төшке ашта, сарык ите ашап ята. Иртәгә кая атлыйсана хәлите. Ласы як туй саны ишек күзіге қорый, ұғыры қайван. Қайрағы сұғым пашағын, қора тәке шитте тағын. Күресің вақытынан ерте қорпайған. Күннер ауышса да күзге, қияш тұры қоры езіге. Алар бит дала хужасы жиңушілер. Бәліші қазір сирәк, сол сізлерге бік шатлана көтушілер. Шулай килгән, асташы бүш үстәт илгән, бүрмә етін үш үкіған ала қорға. Хужа тапқан көтүшіні, тамақ деп көні түшіні, әкөтүші ердәмге өтілер яллаған. Әтләр бүрі бұла-бұлай, тұғыра қызметні бәйәләр хужа күзін. Бұлар қышқа сарық туна, әр кетуші күтте шуна, бір азапша хәм хужаны мақтау сөзін.
Озатлық радиосы ел күннәрінде дә сізге қызықлы тапшырулар тәқдим итәчәк. Виолончельдә уйнаучы Ильяс Камаловның Саранский шәһәрендә яшүспәрләрнең Русия күләм кыллы һәм тынлы уен кораллары бәйгесендә беренче дәрәҗәдәге диплом алуын хәбәр иткән идек. Бүген шимбә көнне Ильяс яшьләр тормышын яктыртучы Кызган таба тапшыруы кунагы булачак. Шулай ук әлеге тапшыруда татар көйләрен гадәти булмаган эшкәртүдә чыгаручы автор Рәмис Аширов белән дә әңгәмә көтәсез. Ул тапшыруны шимбә көнне Рөстәм Исхақи алып барачак. Магнитогорскида яшәүче татар егете Тимергали Нотфуллин шәһәрдә татарларның үзенчәлеген саклап калыр өчен көрәшә. Августта узган 4-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумында катнашып, Тимергали бюро әгъзасы булып сайланган иде. Ул хәтер көнендә дә Казанга килеп чыгыш ясады. Хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова Тимергали Нотфуллин белән Магнитогорский татарлары аларның проблемалары турында сөйләшәчәк. Әхмәт Зәки Вәлидинең 120 еллыгына һәм Исмәгыйль Гаспыралы исемендәге Кырым татар китапханәсенең 20 еллыгына багышланган халыгара конференция узды. Башкортстанда туып күп еллар буе Төркиядә фәнни һәм җәмәгать эшчәнлеге белән шөгыльләнгән Зәки Вәлиди һәм 19-нчы гасыр ахыры 20-нчы гасыр башында мәгърифәт, матбугат, сәясәт эшчәнлеге белән киң танылган Кырым татары Гаспыралы мирасын өйрәнү максатындагы бу җыенда Татарстан һәм Башкортстан вәкилләре дә катнашты. Бу хакта Рақ етіп, Азатлықның шимбә тапшыруында сөйләрбез.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ. Шәһәдә ан мухаммәдә расулуллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 260-нчы хадисне тәкъдим итәбез. Башта хадиснең арабчасы. Мә мәләә әдәмүн ви'ан шарран мин батнин хасбубни адам. Укулати юкимна сульбаху фа ин кана ла махалата фа сулусун таамун ва сулусун шарабун ва сулусун ли нафаси. Тарҗемәсе. Адам баласы тутырган капчыклар арасында корсактан зарарлы капчык юк. Адам баласының дөньяда исән торуына бер аз лукмалар җитә. Шуның белән үз-үзен асрау мөмкин була. Әгәр дә ашау бик зарур күрелсә, ул вакыт аш казанын эчкә бүләргә. Бер өлешен аш, икенче өлешен эчемлек, өченче өлешен сулыш алыр өчен кылырга тиешле. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Корсакны эшкә бүлү ашаучы кешенең үз уена күрә булыр. Юк исә аны тигезләп бүлү мөмкин түгел. Һәр хәлдә бу сүз сыйыр шикелле комсызланып ашаудан тыю, бер аз булса да чамалап ашарга кушудыр. Күп ашау һәм дә тәрбиясез ашау безнең мөселман халкында башкаларга күрә артык булганлыгы мәгълүм. Мөселманларның бик күп хастәлекләре шушы тәрбиясез ашауга, чайны бик куя һәм бик күп эчүгә йөкләнәдер. Монда үзебездән үстәп шуны да әйтергә кирәк. Мөселман халкы арасында хастәлекләрнең күбәюенә совет дәврендә киң тамыр чайган аракы эчү гадәте дә зур йогынты ясады. Күп ашау сәбәпле ризыкларны сеңдерү агзасы зағифләнә вә шуннан да авыр хастәлекләр пайда буладыр. Заманабыз докторларыннан бере үзенең бер әсәрендә күп ашаучы сәләмәтлеккә туймас, гомере кыска булыр. Әвәлге аш тәмам сеңеп җитмәстән элек икенче мәртәбә ашамау тиешле. Әмма күп ашау урнына саф вә яхшы су эчү файдалыдыр ди. Аз ашарга бер юлы гадәт итү авыр булса да, әкрен-әкрен өйрәнү әлбәттә авыр булмас. Адам баласы һәр төрле нәрсәгә өйрәнә вә һәр төрле авырлыкларга гадәт итә аладыр. Кайбер галимнәр Алла Тагала хәзрәте медицина гыйлмен Коръәндәге Аграф сурасының 29-нчы аятында «Күлү вәшрабу вә ла тусрифу» ягъни ашагыз, эчегез, ләкин исраф итмәгез җөмләсендә тәмам җыйган диләр. Бу галимнәргә күрә медицина гыйлме хаҗәт кадәр ашау эчү, әмма шуннан артыктан, ягъни исрафтан саклануудан гыйбарәт буладыр. Бу көндә Европада мәшһүр врачлардан беренең байларга: «Әгәр дә сәламәт буласыгыз килсә, факир кешеләр ашларына канагат итегез. Кара икмәк белән гадәти аш сәләмәтлек нуктасыннан туй ашларына күрә дә файдалыдыр» дип насихат иткәнлеген газеталарда укыган идек. Коръән Кәримдә әйтелгән аяттан вә ишбу урында сөйләнгән хадистан адам балалары ашау өченең ни кадәресе үзләре өчен зарур булып, ни кадәресе заруреттан артык булганлыгын белергә тиешле икәнлекләре аңланадыр. Адам баласының иң рахимсез дөшманы үзенең карнытыр. Риза Фахреддин адам баласы тутырган капчыклар арасында корсактан зарарлы капчык юк. Адам баласының дөньяда исән торуына бер аз лукмалар җитә. Шуның белән үз-үзен асрау мөмкин була. Әгәр дә ашау бик зарур күрелсә, ул вакыт аш казанын эшкә бүлергә, бер өлешен аш, икенче өлешен эчемлек, өченче өлешен сулыш алыр өчен кылырга тиешле дигән Мөхәммәд пәйгамбәр сүзенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фәхретдиннең «Жиуамигул Калим Шәрхи» исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň totar başgyrt redaktsiýasy sizge isenlik, sowlyk tilep kala. Mikrofon aldynda Alsu Qurmaş boldy. Sow bolasyz.